6-trek.
Yozga chiqib, Alimardon ishni katta qilib yubordi. Ota bobosidan qolgan paxsa devorli bir uy, bir ayvonni buzdirib, yangi 8 xonali, oldi oynavand ayvonli uy soldirdi. Pul bo'lsa changalda sho'rva deb bejiz aytishmagan ekan. O'sha pastak eski eshikni oldirib tashlab, o'rniga yaxshi niyat bilan mashina kiradigan darvoza qurdirdi. Bahorda Anvar unga bir kuni sho'ng'ib ketasan deganda yanglishgan ekan. Alimardon pastga emas, kun sayin yuqoriga parvoz eta boshladi. Tole uning oldida hamma gulshanlarning darvozasini baravar ochib yubordi. Endi Alimardon To'rayevning nomi kunora radioda yangrar, televizor ekranida qoshini xiyol chimirib, jilmayib turgan chiroyli chehrasi tez-tez ko'rinib qolar, dilrabo ovozi bilan odamlarning yuragini larzaga solar. Har uyning derazasidan uning tiniq ovozi eshitilar. Magnitofon lentalari Alimardonning qo'shiqlari bilan to'lib ketgandi. Odamlar bir-birini "Yuring, falonchini to'yiga, Alimardon To'rayev kelarmish" deb shoshirardi. Ha, u kamolot bog'onalaridan tez ishonch bilan ko'tarilib borardi. Bugun konsert yo'qligi uchun Alimardon uyda qoldi. Kun bo'yi o'z xonasidan chiqmay, yangi qo'shiq mashq qildi. Rejissor tomoshabinlar oldida o'zingizni yaxshi tuta olmaysiz deb qo'yganidan buyon u toshoyni qarshisida turib, ashula aytishni qayta-qayta o'rganardi. Hozir ham xuddi sahnaga chiqqandek yengil odamlar bilan yurib, burchakdagi toshoyni oldiga keldi. Ko'zgudagi o'z aksiga qarab, ohista ta'zim qildi-da, mayin jilmayib qo'ydi. Keyingi oylarda u yana ham to'lishgan, salobatli bo'lib qolgan. Ko'zlarida baxtiyorlik nuri barq urib turardi. Uyning yaqindagini sirlangan, bo'yoq esa anqib turgan shifti ostida tor sadolari titrab ketdi. Alimardon torni zavq bilan berilib-berilib cherta boshladi. Barmoqlari pardalar ustida ko'z ilg'amas ildamlik bilan ko'char, go'yo kuy o'zidan o'zi quyilib kelardi. Yana bir lahzadan keyin tor sadolariga uning shirali ovozi ulanib ketdi. Alimardon qadim zamonlardan buyon xalq tilidan tushmay kelayotgan bu satrlarda o'zgacha bir joziba, yashirin, iboli tuyg'ular borligini darhol payqab olgan, o'zi bastalayotgan kuyda mana shu pokiza tuyg'ular butun go'zalligi bilan yarq etib ko'rinishini xohlar, yurak-yurakdan to'lqinlanib aytardi.
Seni ko'rdim navbahor fasli, adirlarda terarding lola. Seni ko'rdim navbahor fasli, adirlarda terarding lola. Gullar aro gul yeding asli, o'ylar yeding misli shalola.
U hamon torni chertarkan orqa tomondan muqaddam kelganini payqadi. Ammo chalishdan to'xtamadi. Nihoyat qo'shiq tugadi.
Shamol kabi yilarsan, dilga mangu olov yoqibsan. Seni ko'rdim navbahor fasli, gullar aro gul eding asli.
Nima gap? Dedi Alimardon muqaddamning o'ziga emas, oynadagi aksiga qarab. Muqaddam ozib qorayib ketgandi. Alimardon uning yelkalari osilib tushgan ko'ylagiga, ichiga cho'kkan ko'zlariga bir lahza tikilib qoldi. Bahorda muqaddamning bolasi tushgan, o'shandan buyon ko'zlaridan ana shunday mayus bir ifoda arimaydigan, kam gap, g'amgin bo'lib qolgandi. Ammo muqaddam har qancha tashvish chekmasin, Alimardon parvo ham qilmasdi. Nima qilibdi? Farzand bilan davlat qo'lning kiri. kela beradi ham, keta beradi ham. Ishdan qolmaslik kerak. Nima deysan? Almardon keskin burilib qaradi-yu, xotinining lablari pirpiray boshlaganidan qo'pol gapirib yuborganini sezdi. Xalaqit bermaginda, dedi mayinroq qilib. Muqaddam eridan ko'z uzmay turib yutindi. Chamasi bir amallab o'zini bosib oldi shekilli, bo'g'iq ohangda shivirlaguday bo'lib gapirdi. Ovqat sovib qoldi. Hozir, dedi Alimardon betoqat bo'lgandek shoshilib. Muqaddam indamasdan burilib ketdi. Uning shippagi ayvonda shap-shap qilib turdi-da, narigi xonaning eshigi ochilgani eshitildi. Alimardon tag'in torni qo'liga oldi. Hamma narsani unutib, qo'shiqni qaytadan boshladi. Alimardon uchastkasini jaranglatib bitirib oldi. Qovun pochoq yerga tushdi. Zafaron qanotlarini unsizgina silkitib, yana kuz kirdi. Ko'chalar ustida chinorlarning yirik-yirik yaproqlari kapalakdek pirpiradi. Oqshomlari yo'lkalar chetida yoqilgan xazonning yupqa tutuni havoda uzoq kezib yuradigan bo'ldi. Bog'lar, xiyobonlar jimib qoldi. Shaharliklarning ko'pi terimga, hasharga jo'nab ketgani uchun Toshkent xila osuda, tramvaylarda odam siyrak. Alimardon tramvaydan tushdi-da estrada teatri tomonga yengil, dadil qadamlar bilan yurib ketdi. Quyosh endigina botgan, konsert boshlanay deb turardi. U oyog'i ostida qarsillagan xazonlarni bosib yanchib borarkan, teatr binosining oldidagi oynavand taxta qarshisida bir zum to'xtab o'tdi. Kattakon rangli afishada bugun konsert beradigan artistlarning nomi yozilgandi. U o'z ismini topdi. Uning nomi artistlarning eng oxiriga mayda harflar bilan tirkab qo'yilgandi. Almardon lablarini qimtib yutindi. Kassa oldida uymalanishgan odamlarga bir qaradi-da, yana o'shanday yengil qadamlar bilan teatr binosini aylanib o'ta boshladi. Yosh chinor daraxtlari qalin xazon to'kkan kichkinagina bog'chadan o'tib, teatrning orqa eshigidan ichkari kirdi. Shoshilmasdan sement zinalardan ko'tarildi. Yo'laklar nimqorong'u, zaldagi hashamlar bu yerda ko'rinmas, devorlar zax edi. Qayerdadir doira taraqlar, pianino tovushi eshitilib turardi. Repetitsiya qilishyapti, deb o'yladi u sahna tomonga yurib borarkan. Yana bir yo'lakdan o'tib, yonboshdagi eshikni taqillatdi. Ichkaridan yo'g'on, bosinqi ovoz eshitildi. "Kiring!" Alimardon ovoz egasini tanidi. Zufarxodiyevich. "Hozir urishadi." U eshikni shaxt bilan ochdi. Jajjigina xona billur qandildan yog'layotgan nurga to'lgan, devorlardagi keksa artistlarning suratlari solingan ramkalar oynasi yaraqlab turardi. Zufar Xodiyevich kattakon stol orqasida kresloga og'ir gavdasi bilan cho'kib o'tirar, sigareta tutatar, oppoq siyrak sochlari chiroq nurida yaltillardi. Uning xiyol ochiq lablaridan og'zidagi 3-4 ta tilla tishi ko'rinib turar, chehrasida charchoq bir ifoda bor edi.
Yana kech qoldingizmi?
Zufar Xodiyevich kafti bilan tamaki tutunini haydab qo'ydi.
Shu odatingizni qachon tashlaysiz?
Alimardon indamay turaverdi. U teatr badiiy rahbarining qattiqqo'lligini, unga gap qaytarmaslik kerakligini bilar, ammo uning yoshlarni yaxshi ko'rishidan ham xabardor edi. U Alimardonni ishga olayotganida hamma sharoitni yaratib berishga, gastrollarga olib chiqishga va'da bergandi. Chindan ham va'dasini bajardi. U tag'in nima derkin degan xayolda Zufar Xodiyevichdan ko'z uzmay turaverdi.
"Grimxonaga kirmaysizmi?"
dedi Zufar Xodiyevich tag'in o'sha qo'ygan ohangda. Alimardon hech nima demay keskin burildi-da chiqib ketdi. U sahna chekkasiga surib qo'yilgan parda oldiga borganida konsert qizib ketgandi. Yana ikkita nomerdan keyin konferensiya qiz shoshilib kelib uning qulog'iga shipshidi. Tayyormisiz? Chiqing. U Alimardonning javobini ham kutmay sahna o'rtasiga borib e'lon qildi. Navbat yosh artist Alimardon To'rayevga. Guldiroz qarsaklar zalni titratib yubordi. Uning nazarida odamlar qo'shiqning nomini eshitishga ham toqat qilmay, o'zini ko'rishga oshiqardilar. Alimardon yengil, ishonchli qadamlar bilan sahna o'rtasiga, mikrofon oldiga yetib bordi. Hamon havoni qarsaklar titratar, u yuribmas, mana shu qarsaklar qanotida uchib sahnaga chiqqandek edi. Alimardon bir vaqtlar sahnada qay holatda ko'rinishni orzu qilgan bo'lsa, hozir xuddi o'sha holatda edi. U chust to'ppi, qora kostyum shim kiyib olgan, neylon ko'ylagining kraxmallangan yoqasi tagida chiroyli yaltiroq galstuk yonib turardi. U bir vaqtlar telestudiyada ilk bor qo'liga ushlab tomosha qilganidan ham yaxshiroq tor ko'tarib turardi. Alimardon qoshini biroz chimirib jilmaydi-da, ohista ta'zim qildi. Zal yana guvillab ketdi. Torning jozibador yangiroq sadolari kungirador shiftlarga urila boshlagach, zal sekin asta tinchib qoldi. Alimardon o'zi bastalagan yangi qo'shiqni ayta boshladi. Chehrasida hamon o'sha tabassum bilan zavqlanib, yurak-yurakdan erib aytdi. Qo'shiq tugashi bilan zal yana dengiz to'lqiniday guvillab ketdi. Alimardon ohista burilib ketarkan tag'in bir marta ta'zim qildi. Ammo zal tinch o'rniga battar to'lqinlanib, odamlar o'rnidan turib ketdi. Konferensiya qiz uni qo'lidan yengilgina tutib, yana mikrofon oldiga yetaklab bordi. "Yigit qo'shig'i", dedi u jarangdor ovozda. Zal suv quygandek jimjit bo'lib qoldi. Alimardon yana o'sha tabassum bilan, yana o'sha zavq bilan kuyladi.
Yaxshi qavl ey dilbarim, dildek kadar ketmoqdaman. Yaxshi qavl ey dilbarim, dildek kadar ketmoqdaman.
Qo'shiq oxirlashi bilan shiftlar tag'in larzaga keldi. U bu safar chuqur ta'zim etdi-da, parda orqasiga o'tib ketdi. Konferensiya navbatdagi artistlar nomini e'lon qila boshlaganda, tomoshabinlar guvillab tartibsiz qarsak chalib yuborishdi. Zum o'tmay, qarsaklar bir me'yorda takrorlanuvchi gurs-gurs etgan ovozga aylanib ketdi. Odamlar navbata chiqayotgan sozandalarning peshonasiga mix qoqayotganday baravar qarsak chalishar, Alimardonning o'zini talab qilishardi. Alimardon hayajonlanib ketdi. Konferensiyaning e'lon qilishini ham kutmay, tez-tez yurib sahnaga chiqib bordi. Zalga emas, sutdek oqish nur to'kib turgan qandillarga qarab yangi qo'shiq boshladi.
Ko'rdim navbahor fasli. Adırlarda çirerdin lara, seni kürdüm navbahar fasli. Adırlarda çirerdin lara.
U olqishlar ostida sahna chetiga chiqishi bilanoq Zufar Xodiyevichning g'azabdan chaqnagan ko'zlariga to'qnash keldi.
Insof bormi sizda? San'atkorlik odobi bormi?
Alimardon indamadi. Uning ko'zlariga dangal tikilib turib, masxarali kulib qo'ydi. Zufar Xodiyevich o'zini bosib ola olmas, Alimardon bemalol jilmayar, pastda esa zal hamon guvillar, Alimardonni talab qilib qiychuv ko'tarar edi. Alimardon mana shu sahna tez kunda butunlay o'ziniki, yolg'iz o'ziniki bo'lib qolishini hozir aniq bildi. Alimardon sahna chekkasida og'ir zangori baxmal pardaning tirqishidan zalni kuzatib turardi. U har safar sahnaga chiqishdan oldin shunaqa bir chekkada turib zalni tomosha qiladi. Ko'ngli shodon, tuyg'ularga lim-molim to'lib ketadi. Zaldagi kattakon qandil hali o'chmagan. Tomoshabinlar qatorlar o'rtasidagi yo'lkadan shosha-pisha o'tib o'z o'rinlarini qidirishadi. Hali ochilmagan sahna tomonga orziqib qarab-qarab qo'yishardi. Ular har xil: yosh, qari, erkak, ayol. Qandaydir 1.5-2 yil ichida butun O'zbekistonni hayratga solib qo'ygan Almardon To'rayevni ko'rishga, dildor ovozini eshitishga uzoq yaqindan kelgan odamlar shular. Almardon miyig'ida kulib qo'ydi. Ha, u shod edi. Uchundan ham butun O'zbekistonni zabt etganini bilar, bilgan sayin quvonardi. Odamlar butunlay mahliyo bo'lib qolganga o'xshardi. Uning konsertiga eng chekka qishloqlardan kelishar, 2 hafta ilgari olib qo'yilmasa biletlar topilmas. Shunda tomoshabinlar har pattani 10 so'mga bo'lsa ham olib turishardi. Almardon o'zining nima uchun bunchalik tez tanilib ketganligini biladi. U odamlarning yuragini qitiqlash sirlarini o'rganib oldi. Qo'shiqdagi har bir yangi ohang, tomoshabinning zavqini toshirib yuboruvchi har bir harakat olam-olam olqish hadi etishi aniqligini tushunib qoldi. O'zi bastalayotgan kuylarda quvonch bilan istirob, muhabbat bilan sadoqat hamma-hammasini mujassam etishga urindi. Har bir ashulada hech qachon takrorlanmas ohang bo'lishi, qo'shiqlarining har bir so'zi tinglovchining yurak-yuragiga yetib borishi uchun harakat qildi. Shu tufayli shinavandalar uni ehtiros bilan olqishlaydigan bo'ldilar. Almardon to'ylarga ham ko'p qatnaydi, ammo 300 so'mdan kamiga bormaydi. Zalda guldiroz qarsaklar yangiradi. Almardon yana parda tirqishidan mo'raladi. Oldingi qatorlar liq to'lgan, orqaroqda esa joyini topolmagan tomoshabinlar zir yugurishardi. U soatiga qarab qo'ydi. Tomosha boshlanishiga 5 daqiqa qolgan. U burilib ketayotganida yana zal guvillay boshladi. 2 yildirki Almardon shu qarsaklar havosida uchib yuribdi. U xuddi oyga o'xshardi. Kun sayin tiniqlashib, kun sayin yorqinlashib, balandlab borardi. Uning silliq taralgan sochi ustidan chust to'p kiyib, qoshini xiyol chimirib, tabassum qilib turgan surati allaqachon hammaga tanish bo'lib qolgan. Afishalarga nomi o'qlog'iday harflar bilan yozilib chiqardi. U pardozxonaga kirib, o'zini yana bir marta ko'zguga soldi-da, dorini ko'tarib qaytib chiqdi. Sahna pardasi sekin-sekin ochila boshladi. Zaldagi katta qandil o'chdi. Chekka-chekkadagi eshiklar ustida yonib turgan qizil chiroqlargina qoldi. Konferensiya e'lon qilganidan keyin Almardon sahnaga chiqdi. Kungirador shiftlar qarsak sadolaridan titrab ketdi. Butun zal hayajondan larziga keldi. Almardon har tarafga qarab ta'zim qildi. Olqishlar yana ham kuchayib ketdi. Shu kuyi 5 daqiqacha to'xtamadi. Almardon torini ko'ksiga bosib, tomoshabinlarga zimdan qarab qo'ydi. G'ira-shirada hayajondan qizargan chehralar ko'rinadi. Orqa qatorlar o'rnidan turib ketgan, hamma baravar chapak chaladi. Tor sadolari yuraklarni zirillatib, tilga kirganidan keyingina zal sekin-sekin tinchiy boshladi. O'sha ondayoq Almardonning tiniq ovozi osuda parvoz etdi. U ko'zlarini xiyol yumib olgancha qo'shiqni zavq bilan aytdi. Ashula tugamasdanoq zal titrab ketdi. Uning sahnadan jilishiga hech yo'l qo'ymadilar. Konsert oxirlab qolganida u charchadi. Bosh qizib, tor simlari uzra surilgan barmoqlari zirqiray boshladi. Ammo ikkinchi bo'lim tamom bo'lgunicha hech kimga gal bermadi. Bisotidagi yangi qo'shiqlarning hammasini aytdi. Uning dilrabo ovozida goh vasl quvonchi yangrar, goh hijron istiroblari ingrar, goh shodon hazil ohanglari mavjlanardi. Nihoyat, konferensiya konsert tamom bo'lganini e'lon qildi. U tomoshabinlar bilan xayrlashish uchun sahnaga chiqqanida hamma yoq yana dengiz toshqinidek guvillab ketdi. Sahna chetidagi zinadan guldasta ko'targan qator-qator odamlar chiqib kelishardi. Eng avval uning oldiga katta kon guldasta ko'targan chiroyli juvon yetib keldi. Almardonni quchoqlab, qo'liga gul tutqazdi. Shu ondayoq u chekkasida ayolning titroq issiq lablarini tuydi. Dimog'iga allaqanday xushbo'y atir isi gupillab urildi. Almardon qayrilib qaraguncha boshqa odamlar o'zini o'rab oldi. U quchog'iga to'lib, ko'z o'ngini to'sib qolgan gullarni qayerga qo'yishini bilmas, shu topda oyog'ining tagigacha gulga to'lib ketgandi. Parda yopilganidan keyin gullarni konferensiya qizga topshirdi-da, nimqorong'i tor yo'lakdan o'tib hovliga chiqdi. Galstugini yechib, cho'ntagiga soldi-da, yoqasidagi tugmalarini tushirib, namxush kuz havosidan to'yib-to'yib nafas oldi. Asfalt yo'lkalar qorayib qolganini, shivalab yomg'ir yog'ayotganini shundagina bildi. Poshnalari bilan qorong'u sukunatni charsillatib titratgancha yo'lakdan o'tib, bog' chekkasidagi temir panjara oldiga keldi. Panjaraning pastak eshikchasini ochib, ichkari kirdi-da, Volgasining motorini gurillatdi. Almardon mashina haydashni maktabda o'qib yurgan kezlaridayoq amakisidan o'rganib olgandi. O'shanda g'alati ishlar bo'lgandi. Bir yili kolxoz raisi boshida eri yo'q deb uning onasini anhor yoqasidagi katta bog'iga qorovul qilib qo'ydi. O'sha yili uzum yaxshi bo'ldi. Yozda Almardon har kecha katta bog'da yotib qolardi. Bir kecha chalada uxlab yotganida amakisi uyg'otdi. Darvozaga yonida mashina turibdi. Uzumlarning yaxshi-yaxshisidan tanlab us, dedi. Almardon endi og'iz ochmoqchi edi, amakisi gapirtirmadi. Aytganimni qilavergin, mashina haydashni o'rgataman. Ikkovlari qo'lchiroq yoqib ishkomga kirishdi. Amakisi mashinani haydab ketar ekan tayinladi. Hech kimga aytma, velosiped olib beraman. O'sha kundan boshlab Almardonning ishi yurishib ketdi. U onasi uyda qolgan kechalari amakisi bilan ishkom oralab, kunduzlari gaz 51 ning kabinasidan chiqmaydigan bo'ldi. O'sha yili kuzda u 7-sinf sinfga tilla soat taqib, velosiped minib boradigan bo'ldi. Kelgusi yil yozda Almardonning yana omadi keldi. Ammo endi u pishiq bo'lib qolgandi. Amakisidan uzum haqqini yarmisini talab qiladigan bo'ldi. Hamma ish silliq borayotgandi-yu, kuzda lob betib amakisi qamalib ketdi. Almardon amakisining shaltog'iga o'zi ham to'yib ketishdan qo'rqardi. Xayriyat, hech nima qilmadi. Lekin endi ularni katta boqqa yaqin yo'latmay qo'yishdi. Qiziq, amakisi 10 yilga qamalganini eshitganida achinmadi ham. Bahonada o'zining bir nimalik bo'lib qolgani, mashina haydashni o'rganib olganiga suyundi. Yaqinda Volga sotib olganida o'shanda mashina haydashni o'rganib qo'ygani yana qo'l keldi. Naridan beri haydovchilik kursini bitirib, guvohnomalik bo'lib oldi. U yangi uylanganida muqaddamni qanchalik yaxshi ko'rgan bo'lsa, endi mashinasini ham shunchalik suyardi. Hozir ham faralarning yorqin nurida asfalt yo'lkani yoritib, mashinani avaylab katta ko'chaga olib chiqdi. Teatrdan qaytayotgan tomoshabinlar to'dasini yorib o'tib, shiddat bilan yelib ketdi. Muyulishga yetganda, ikki qavatli uy oldida turgan oqish Volgani ko'rdi. Mashinaning eshigi ochilib, oq xalat kiygan kishi tushdi-da, kafti bilan chiroqdan ko'zini pana qilib chekindi. Tez yordam ekan, deb o'yladi Almardon yo'ldan ko'z uzmay borarkan. Bir lahzada chetlab o'tishni o'yladi-yu, shu ondayoq fikridan qaytdi. Tezlikni pasaytirmasdan yelib boraverdi. Ikkala mashina yonma-yon kelganida yo'l o'rtasidagi xalqob suv sachrab ketdi. Alimardon tez yordamga yopishib turgan kishining xalati rasvo bo'lganini, orqadan qo'l siltab alla nima deb qo'yganini ko'rib qoldi. Lekin parvo qilmadi.
Jon kerak bo'lsa, chetroq tursin-da.